Зрештою, з'явився вже наш колега, письменник Олег Шинкаренко. Вітаю, Олеже.
Добрий вечір.
Приніс книжки, власне, а про нову книжку «Череп» ми будемо сьогодні говорити. Скажіть, будь ласка, от ідея, власне, іронізувати над достатньо серйозними речами, це, здається, твоя філософська взагалі ідея, доктринальна така, в літературі принаймні. Чи можна назвати цей текст сатиричним, філософським? Чи можна назвати цей текст таким, який, можливо, з таким, ну, сарказмом, певне, говорить на теми, які, власне, стосуються от нашого сьогодення, по-хорошому?
Літературний критик Інга Естеркіна вже помітила, власне, до чого належить цей текст, до якої літературної ніші. Вона порівняла його з книжкою Вольтера з Кандідом. Так, з повістю «Кандід» Вольтера. І дійсно, я її перечитав, там маса схожих абсолютно сюжетних, подієвих елементів, і навіть гумор абсолютно схожий. Там, от, наприклад, коли захисники фортеці, вони голодували, вони вирішили, що, до речі, за порадою одного монаха, щоб не померти з голоду, відрізати у жінок половину зада. А потім він каже, якщо вже ви будете і далі голодувати, доведеться іншу половину зада відрізати. Але вони все ж таки таким чином врятувалися.
Давай, от, знаєш, попліткуємо про героїв. Власне, череп – це прізвище, так, головного героя, чи прізвисько, скажімо,
прізвисько,
будь ласка.
Прізвисько, так. Насправді його звати Черепанов.
Черепанов, так. От чим він вирізняється, на твій погляд? Ну, просто уяви собі, що це твій, наприклад, однокласник. Так? Що б ти про нього тоді сказав? Читачам і читачкам.
Ну, по-перше, це такий персонаж досить таки трохи поранений, тому що у нього вже в перших рядках уже роману його особливість виникає. У нього не росте волосся, і у нього дуже великі вуха. Його зі школи дуже сильно дражнили цим, і у нього такий напрацювався певний комплекс. От, і він його певним чином реалізує протягом роману. І плюс він ще схильний до роздумів, до мудрствування, філософствування, але ці роздуми його не призводять ні до якого раціонального результату. Всі його роздуми призводять до того, що він заходить ще більше в ліс. А як відомо, чим далі в ліс, тим товще партизани.
От я тобі хочу сказати, що от чомусь так чи інакше приходять асоціативно Швейк і Чонкін. От ти загалом про них думав, коли створював цього персонажа?
Ну, звісно, я трішечки думав про Швейка, але насправді я був настільки захоплений дослідженням російського інтернету і спілкуванням з його персонажами, що мені було не до цього. Тобто цей роман, він насправді відсотків на 75 створений з російської реальності. Тобто я спілкувався з бурятським поетом Амарсаною Улзетуєвим десь цілий місяць. Ми з ним, я його розпитував, навіщо він фотографується з Лімоновим, чому бурятські юнаки їдуть на танках в Україну, як пояснити цю першу в історії україно-бурятську війну.
А як, що він тобі взагалом говорив з цього приводу? О, дійсно, навіщо фотографуватися з Лімоновим?
По-перше, він заперечив, він казав, що ніяких бурятів в Україні нема, це все плітки.
А тобто потім це я, продовжується,
потім
да?
Я йому показав інтерв'ю, він живе в Москві, пише виключно російською мовою. Потім я йому показав інтерв'ю з цим бурятським танкістом, до якого Кобзон приходив. Він каже, ну, мабуть, це сфабриковано. А потім все ж таки я йому надіслав декілька роликів з Ютуба, там, де бурятські вояки, прямо там інтерв'ю з ними, прямо в Донецьку. Він тоді це визнав, каже, ну, по-перше, буряти, вони природжені вояки, вони воїни, їм хочеться десь повоювати. От. А по-друге, уявіть собі, якщо вашу батьківщину захопили фашисти, то що ти будеш робити? Підеш битися з фашизмом чи підеш в поліцаї? У нього тільки такий вибір. Ну, взагалі, Улзетуєв – це такий персонаж досить такий унікальний, бо він пише виключно російською мовою, і він є таким якби карикатурним бурятом, якого показують на всяких фестивалях літературних. Він пише оце про чум, про оленів, про всяких шаманів, і це, звісно, всім подобається.
Ну, ти бачиш, що в Радянському Союзі була така традиція, так, вона залишилася незмінна в Російській Федерації.
Вижив оце, таких бурятів карикатурних було багато, і що він мені сказав на запитання, чому ви, власне, О, це Ірина заходить в студію. Добрий вечір.
Добрий вечір, але це можна не
ховати. Так, і я його спитав, чого ж ти не пишеш бурятською мовою? Ти, можливо, останній бурятський поет, який залишився взагалі в історії бурятського народу.
А він знає бурятську мову?
Він каже, що він її поганенько, але трішечки знає. А він тоді каже, ну скільки там тих бурятів? 200-300 тисяч. Хто мене буде читати? Я краще буду російською писати.
200-300 тисяч, ну, да, достатньо багато насправді. Я чомусь думала, що менше проживає. От,
і це ж стосувалося кожної сторінки роману. Наприклад, там, коли йдеться про Грабового, я прочитав по діагоналі, звісно, всі твори Грабового. Прочитав всі форуми, всю історію його життя. Всіх прихильників Грабового я читав, все, що вони зараз досі кажуть, дивився його лекції, переймав його стиль. Наприклад, коли йдеться, там є епізод з Лімоновим, я вивчав, що їсть, що любить їсти Лімонов, вивчав його блог і шукав в його книжках, що він, власне,
так,
їсть.
Так що Лімонов – це, як це, фудблогер, страшно запитати, в нього є якийсь свій щоденник про їжу?
Це перший російський фудблогер, як і відомо, його роман «Это я, Едічка» розпочинається з кулінарної сцени.
Ну так, він там сидить на балконі голий, їсть щі, але так, ж не так. Тільки щі він там їсть.
Ну, так, так, він їсть там не тільки щі, але я подумав, що це саме такий епізод, який мені найбільше припаде, і до речі, він найбільше з усіх запам'ятався. В цьому романі якраз я грався з такими елементами реальності, які всім запам'ятовуються, які всім відомі. Наприклад, та сама Аліна Рін. Здавалося би, це нікому не відомий або маловідомий персонаж, а насправді-то її знають як мінімум 1 мільйон російських чоловіків, які захоплені грою World of Tanks. А це там зараз зірка цієї гри, вона страшенно популярна, і все, що вона не запише, будь-який ролик моментально набирає там сотні тисяч переглядів.
Слухай, не можу в тебе не запитати, як ти сам захищався от від всього цього, від цих персонажів, зрештою, від того самого Лимонова, від, в принципі, тих діалогів, в яких ти намагався бурятського поета переконати в тому, що варто все-таки, можливо, писати бурятською мовою, і вояки буряти є в Україні. Тобто це ж теж вихолощення якихось зусиль, чи навпаки тебе це заводило просто?
Це все були експерименти. Тобто я мав якби не тільки прочитати те, що відбувається в Росії, а також і вступити в цим взаємодію. Тобто відчути, як це працює динамічно. Ну, я не тільки о Марсані писав, я зафрендився у Фейсбуці з 10 бурятськими інтелігентами. Тобто, які там ходять в бурятський театр, обговорюють якісь бурятські проблеми.
А якщо це зацікавлені мистецтвом люмпени, а не інтелігенти, що тоді?
Ні, я перевірив, хто це, про що вони пишуть, і скільки їм років, як вони виглядають, подивився їх фотоальбоми, і потім почав їм писати. Ну, плідний діалог у мене вийшов тільки за Марсоною Улзетуєвим.
А вони взагалі як на тебе реагували, от мені цікаво. Ну, тобто, приходить якийсь хлопчик з України, там, в принципі, питає, хоче потоваришувати. Зараз ситуація складна. Ну, не знаю, як вони це сприймають, та, наприклад. А вони не підозрювали, що ти, можливо, якийсь український розвідник, або шпигуєш за ними для чогось?
Я думаю, що вони це сприймають як щось таке дуже далеке. Ну, уявіть собі, якщо б в Бурятії зараз розпочалася якась там бурятсько-монгольська війна. І бурят якийсь би там став нам писати про те, що українські солдати б'ються на боці Монголії. Я думаю, що для нас це було б чимось таким досить таки віддаленим, і ми б до цього ставилися досить таки прохолодно. Власне, вони саме так до цього і ставилися.
Я не думаю, що ми ставилися б прохолодно, якщо, власне, вивчати історію, можна побачити різні конструкти, і, в принципі, навіть в тому самому міжнародному праві часто говорять про те, як іноземці, іноземний легіон, да, іноземні добровольці, вони, в принципі, можуть воювати на боці кого завгодно і в якій завгодно точки світу. Тобто це не така вже, насправді, дивина велика, але коли люди хочуть заперечувати, вони це заперечують. І, ну, в усіх випадках, скажи мені, коли ти спілкувався і зачепав цю тему, це було заперечення. Присутності.
Ну, Марсана спочатку все заперечував, да, але потім я вже надто багато йому різноманітних роликів надіслав. І врешті у нього дійшло до такої фази заперечення, що він сказав, що взагалі-то я високий романтичний поет, і я взагалі намагаюся співати про гармонію у галактиках там, і все таке інше. А от це таке приземлене мене не цікавить. А я його тоді питаю, а навіщо ж ти от сфотографувався з Лімоновим буквально нещодавно? Ти знаєш, що пише Лімонов в своїх блогах? Там, що треба Харків захопити негайно. А він каже: ну, яке це має до мене взагалі відношення? Я просто вважаю, що Лимонов – це великий поет. І я теж великий поет. І от ми, як два великих поети, сфотографувалися один з одним. А що він там пише, це мене не цікавить. Це сьогодні воно є, а завтра про це всі забудуть. А в історії просто Лимонов залишиться як великий літератор.
Слухай, а оця твоя сконструйована російська реальність, яку ти вивчав, в яку ти заглиблювався, як ти вважаєш, от саме росіянам вона буде зрозуміла?
Я думаю, що цілком, тому що, я знову повторю, що цей роман, він придуманий мною, може, так, відсотків на 20, а все інше я просто взяв із реальності. Тобто я передивився, я думаю, що не менше тисячі відеороликів на Ютубі, щоб конструювати деякі сцени. Наприклад, щоб сконструювати сцену поїздки цієї родини Кольцових через палаючий ліс, я подивився десь 20 відеороликів, як росіяни їдуть на машинах через палаючий ліс.
Тобто є і такий відеоконтент на Ютубі?
Дуже багато, буквально сотні таких роликів. І я з деяких роликів я просто виписував монологи і діалоги собі в роман. Тобто, я думаю, що багато з них все це впізнають.
А українському читачеві або читачці, наскільки, як ти вважаєш, ми, в принципі, заглиблені в цю відеообложну російську культуру або в іншу, щоб упізнавати це? Чи ти, власне, це пояснюєш і, ну, там можна читати як фантастичний роман, наприклад?
Так, так. Оце мене якраз дуже страшенно приваблювало, тому що я би хотів писати абсурдні романи, а з іншого боку, мені би хотілося бути затребуваним письменником, який був би цікавий широким масам. А це така, в цьому є протиріччя. А цей роман «Череп», він якраз поєднує в собі ці дві тенденції. Тобто мені вдалося написати абсурдний роман, який складається повністю із реальності. Тобто не треба було гвалтувати реальність, щоб досягти високого градусу абсурду.
Ну, не можу тебе не запитати, а чому ти не брав українську реальність?
Спочатку я подумав так. Коли я його задумав, цей роман, мені хотілося, щоб половина роману відбувалася в Росії, і він був написаний українською мовою. А як тільки герої переїжджають російсько-український кордон, він, роман розпочинається вже російською мовою, і всі події в Україні описані російською мовою. Але потім я подумав, що це вже буде зайве, і, власне, треба закінчувати роман саме коли герої перетинають український кордон. І тому приблизно всього лише десь сторінок 20 цього роману відбувається в Україні.
Круто. Мандруємо дорогами і відеоблогами Російської Федерації з героєм Черепом і, власне, з нашим колегою, письменником Олегом Шинкаренком. Сподіваюся, що цей роман захопить не тільки людей, які звикли до твого інтелектуального письма, а, власне, людей, які просто захочуть розслабитися і дізнатися про щось трохи більше.